kepler adatly bir adeti. Ertirinip hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 21-nji dekabry, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmen raýaty oppozisyon blogerde meselesini gozgamagynyň ideýany häkimetleriň basçyndan soň aradan çykdy diýen habarmy çekýär. Şeýle-de 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Türkmenistanynaky meselelere üns çeken blogger gözden ýetdi. Häkimetler tanqydy pikirlere basyşy güýçlendirýär diýen atlan 4 Jugun çap eden habarmy iň köp okolonlaryň biri boldy. Bulardan başga Trump Türkmenistana girilen wiza çäklendirmelerini gowşatdy. Lewapda täzeil münasibetli geçirilecek çärelere taýýarlyklar başlandy. Talipler bulary harby gullugy atlandyrýar. Türkmenistanyň demalyş ýollarynyň keselçiligi ýaýraýar. Ölüm hadiselerinin bardy gaýdylýar diýen habarlarmy köp okoldy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkiýede okuyan türkmen studentleriniň ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklary barady maglumatlar bilen dowam etdirýär. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
18-nji dekabrda Türkiýanyň Istanbul şäherindäki Altınbaş Üniversitetine baran Türkmenistanly studentleriň ýüzlerçesi ýokary kujaýyna duýdansyz goý berilmedi. Studentleriň ençemesi üniversitetiň girelgesindäki wekilleriň özlerine ýokary kujaýyndan çykarlandygyny dil üstü bilen mälim edendigini aýdýar. Ýüzlerçe studentiň ykbalyna täsir edýän bu mesele barada üniversitetiň administrasiýasy tarapyndan resmi beýanat berilmeýär. Bu ýagdaý barada Türkmenistanyň Ankara'daky ilçhanasy we Istanbul'daky konsulhanasy hem dymyşlygyny saklaýar. Şaýatlardan gelip oşan maglumatlara görä ýerden saat 8:00-de üniversitetiň Mahmud Beýde yerleşýän binalar toplumyna baran Türkmenistanly studentler ýokary kujaýyny köpçülükleýin häsiýetde goý berilmedi.
Studentler üniversitetin rektoriyada administrasiyası bilen duşup resmi düşündürüş almak istediler. Yönü kıynansak da hiç kim taşarik çıkmadı ve hiç kim düşündürüş vermedi.
Deyip yağdaylara şayet bolan Türkmenistanlı çeşmemiz gururun berdi. Türkmenistanlılar tarafından sosyal ulgamlarda şolsanda TikTok'ta ve Instagram'da paylaşılan videoların ençemesinde yüzlerce Türkmen studentinin oku binasının daşında üyüşüp duranduğunu görse oluyor. Okuw we beýleki tölewlerin ählisini doly tölendiklerini aýdan studentler ilki bilen Türkmen konsulhanasyna jaň edip kömek sorandyklaryna aýdýarlar.
Käbir studentleriň jaňlaryna jogap beren konsulhana wekilleri meseleni çözmekden ýüze gurdylar. Olar biz munyň üçin jogapkar däldip jogap berdiler. Käbir studentler bolsa öz jaňlaryna hiç kimin jogap bermeýändigini aýdýarlar.
Diýip çeşmämiz aýtdy. Çeşmämiz studentleriň jandarmany, ýagny polisiýany hem çağıryp meseläni çözmäge, üniversitet resmilerinden jogap almagy synanşandygyny aýdýar.
Ýöne polisiýa hem munyň bir administratif meseledigini we bu arada hiç saat edip bilmejekdigini aýtdy. Studentler köpçülüklüğün kıygırıp rektorun öğleri bilen duşmağına çağırdılar. Yönü ol binanın daşına çıkmadı. Studentler giyişlik sağıt beyaşı çenlik araştılar. Hiç kim bilen duşup bilmediler ve hiç ili resmi cevap alıp bilmediler.
Deyip vakanın şayadı belledi. Adatlık radyosu Altınbaş Üniversitesi bilen telefon arkalı havarlaşıp bu barada resmi tesvir almağı sinanştı. Yönü redaktamızın makalanın tayarlanan pursaduna çenli yani 19. dekabrda Türkiye'nin vakti bilen öğlen saat 3'ü çenli üniversitetin resmi web sahipasında görküzülen telefon belgelerine iyi giderli eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'daki maşalalarından uzokta, Türkiye'de yeke yaşayan ve okudan çıkarılan halatında bu yurtta resmi taydan yaşamak ve okumak hukukunu yitirmek ulen yüzeyiz olyan yüzlerce Türkmen studentine tesir ediyen bu yağday barada, üniversitetin resmi web sahipasında hem haysıdır bir beyanat çap edilmendir. Redaktamız bu barada Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçhanası ve konsulhanası bilen telefon arkalı habarlaşıp tesvir almak oyunca iyi giderli eden sinanşıklar hem onun netice vermedi. Azatlyk daşary ýurtda yerleşýän we türkmenistanlaryň meselelerini gozgap, olary ünsi çeken Dayanç Adam Hukuklary platformasynyň wekili Diana Dadaşowa bilen söhbetdeş boldy. Türkmen studentlerinin bu ýagdaýlaryny ýakyndan ýygyrlaýan Dadaşowa universitetiň administrasiýasy tarapyndan dilden berilen jogapda Türkmenistanly studentleriň okuwdan çykarylmagynyň sebäbi ýokary okuw jaýyna göz öňünde tutulan dünýada bolmalysyndan aşy köp studentiň alnandygy bilen baglanşyklydygynyň aýdylandygyny gürrüň berdi.
На данный момент имеется точная информация. Речь идет примерно о 1500 студентов.
Хәзер квахта бар булган мәгълүматтар ура 1500 студент барыда гүрүнгә диләр. Ве оларын әхлисе Түркменистанның райыты. Олар әхли укып төлөүләрен кечерип Түркиядә канун исәсендә ясыярлар. Эле төрле мәгълүматтар ура билек юрттардан гелен студентлар бу ягъдай тәсир итмәйәр. Bu bolsa deň hukukly we diskriminasiýasy temelisme wagtda çynnykly toraglary döredýär.
Не затронуты, что вызывает серьёзные вопросы с точки зрения равного и недискриминационного подхода.
Dip Dadaşowa aýtdy. Ol universitet tarapyndan studentlere hiç ýyly resmi hat ýa-da düşündürüş berilmändigini, öňünden duýduruş hem edilmändigini bellep, häzirki wagtda meseläniň adatdan daşary ýagdaý bolmagynda galýandygyny we onuň çözülmeýändigini aýdýar.
Правозащитная платформа гражданского движения «Даянч» направила официальное письменное обращение администрации университета «Алтынбаш».
Адам хуклары платформасы «Даянч» «Алтынбаш» университетінің администрациясына, Түркменистанның Стамбулдағы консулханасына, Түркияның итаты дөулет амбудсмені Мехмет Акарджа ве адам хуклорыны қорап чықседен құрумыларын инсеметіні Султанда Amnesty International ве Human Rights Watch құрумыларына ресми хати верді. Häzirki wagtda çelini bu ýüzlenmelere resmi jogap gelip gowuşmady.
На сегодняшний день ни по одному из этих обращений официальный ответ получен не был.
Dip Dadaşowa aýtdy. Bu aralykda ol Türkmenistanly studentleriň kanuny çäklerde görüşmegi dowam ettirýändigini, resmi namalary ýygnaýandygyny, bolýan wakalary ýazga alýandygyny, hukuk kömegini soraýandygyny we adam hukuklaryny goraýan guramalar we köpçülükleýin habar beriş terişdeleri bilen habarlaşýandygyny hem aýdýar.
И главная цель – сохранить легальный статус, документы и право на продолжение образования.
Оларын этаты мақтады, кануны статусларыны, ритми намаларыны ве окуларыны довам итмек хукукларыны таклап калмақтаны барыд.
Dip ol resmiler tarapından açaçan jogaplaryň ýokluğunyň takminan 1500 ýaş studentiň hukuklary we howpsuzlygy bilen baglanşykly çynlyky alada döredýändigini hem nygtady.
Серьёзная беспокоенность, поскольку речь идёт о правах и безопасности 1500 молодых людей.
Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanyň häkimetleri öz raýatlarynyň daşary ýurtlarda ýüzbeýiz bolýan meseleler barada açyçan gurrun gozamaýarlar. Bu barada resmi metbuat hem dymýar.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Hitrowsk ady bilen tanylýan ýurtdaky sosial meseleler jemgyýetde häkimiýeti ýakyn gaýdylýan şahsyýetler barada diýen tanqydy çykyşlary, wideolar bilen köp tomoşaçy çekýän bloggeriň ýitirim bolanyny barada habar söz. Metduat adatlygyny bir çäklendirýän Türkmenistanyň başgasy pikirleri edýän basyşlaryny hansy güýçlendirýän ugarydaky aladalary köpeltdi. Temany kardeşim Merdan Sarif dogam etdirýär.
O diýmän. Alama, tog, hudaý takla bolsun. 150 manatdan 140 manatdan bir et bolmagy. Ha? Men mana bu tema arkayçylykda gelerin, ha, etin barın tema falan. Şu bana ke gurlama bire gidip bar ya la. Et arvalla dorsun ya da bir et taslar.
Bu TikTok sosial ulgumunda Hitrovskin lakamly urunjyndan görnüsinden yurtdaky barha itilesen et meselesine ünt çekip çap eden iň soňky videolarynyň birinde aýdan sözler boldy. Noýabryň aýagynda çap edilen bu videodan bäri Hitrovskin köpçüligiň gözünden ýitirim boldy we onuň soňky ykbaly bilen bagly Sultanda pajygaly netijeleri boýunça tasdiklanmadyk durly maglumatlar peýda boldy. Hitrovskiyning yurtdagi sosial meseleler, jemiyatda hakimiyati yaqindigi aydilyan saxtetler varida, Sultanda qahar gazapli videolari, metbuot azatligini bir çaklandirgan Turkmenistanda, sosial media ulunuzularının arasında giyinden tomos edilyardi ve onun qozgayan meseleleri varida, durli qaraysli çekismeler alınıp barilyardi. Haqiqi adi didardigi ve Asqabadın Hitrovka deyilip bilinyan sevitinden bolondigi aydilyan bu blogger hakimetlerin boyun almayan etin barha qimmatlamagy bilen bagly çıkaran videosundan son köpçülüň öňünden ýitirim bolmagy hem köp sany çekişmeleri ve pikirleri döretdi. Hitrovskiniň soňky çykyşy bilen bagly sosial mediada çykarylan onurça videolarda ve olaryň asagynda goýulan ýüzlerçe kommentariýalarda onuň häkimetlere açyk garşy çykmagy sebäpli ondan ar alynan bolmagynyň mümkindigini öňe sürýänler hem bar. Galiberde ulanyjylaryň arasynda onuň bilen sahty tanyşlygynyň bardygyny aýdyp, bu didarjanyň soňky sözleri boldy diýip onuň ölendigini, noýabryň aýaklarynda jaýlanandygyny öňe sürýänler de bar. Dünýäniň iň bir ýapyk we awtoritar ýurdy Türkmenistanda bu maglumatlary garaşsyz ýagdaýda barlamak ýa-da häkimetleriň bu barada tetwirlerini almak mümkin däl. Blogeri sahtı tanayandığını aydan ulanıcılardan onun sonkı ıkbalını aydınlaştırmak zorulandı. Bloryalı dahtar açık aydılmayar, düşünün düşünyer diyen ahengde günü cogap vermekten saklanyarlar. Sol bir vaxtta azatlın havarçıları ve çeşmeleri Hitrovskinin yitirim bolmağı, onun ıkbali, muğa dahillı bolmağı mümkin taraplar ve sahtlar varda mağlumatları toplamağı basartalar da Olaryň köplenç bir çeşme ithatlanýandygy sebäpli olary häzirlikçe çap etmekden saklanýarys. Hitrovskiniň tasdiklanmadyk sebäpleri bilen köpçüligiň öňünden ýitirim bolmagy, häkimetleriň ýurtdaky meseleleri, özleriniň duş bolýan adalatsyzlyklary barada tanqidi çykyşlary edýän ulanyjylary soragy çekip, haýwadatyp gorkutmak dinansyklaryny ýaýwanlaýan wagtyna gabat geldi. Durly sewitlerdäki habarçylarymyz TikTok-daky hükümetçi hasaplaryň asagynda tanqidi pikirleri ýazýanlary, resmi mediada aýdylýan zatlary bilen haqiqi durmuşyň arasynda uly ary tapawudyň bardygyna üntü çekip, kommentariýa goýan ulanyjylary hem anyklamak boýunça kampaniýanyň alınıp barylýandygyny aýdýarlar.
Şepdäniň başyndan bäri Balkanyň MHM we polisiýanyň kiber howpsuzlyk bölümleriniň işgärleri öňünden hiç ýyly sebäp getirmän etrap we vilayet polisiýa bölümlerini çağıryp başladylar. Olar siyasi garaýyşlar we sosial mediada hökümete garşy tesvirleri yazyp yazmayandygy ýa-da şular ýaly ulanyjylary tanayandygy bilen gyzyklanýarlar. Olar hiç düşündürüş bermen mobil telefonları hem alıp galyarlar. Özleri barlığı geçirip utorundan son qaytarıp berjekliğine diyarlar.
Deyip bu yağdayları bastan geçiren Balkan avatlı bir yasayıcı havarçimize gurrun verdi. Hopsuzluk aladaları tebäpli anonimlik şertinde maglumat beren yeni bir yasayıcı Hitrovskinin et bilen bağlı çap eden videosunun asağında onun helak bolondığı varıdaki tasdiklanmadık maglumatlar boyunca onun maskalasına duygudosluk tetwirini yazanı üçin hem soroğa çekilendigine aytdi. Ol soroğa edilen mahali MHM'nin yerli bir isyarının ona açık hayvat atandığı varıdaki sözlerine hem getirdi.
Afserlerin biri üstüme algırılıp eşitliyensiniz. Arkadağı karşı tankıydı pükraydan ya da dasarı yurtlardaki kararsız medya seri işteler ile hizmettaşlık eden rayetlerin ne günlere düşeceğini. Ne mi? Sizin kelleğiniz inni iki bollu mu? Birini kesseler beylekisi bilen yaşamayı devam ettirer yali. Hükümeti tankıytlaman ya da vatan havarları ve beyleki devleti değişli TikTok sahipalarına erbet kommentariye yazman. İşimizi köpeltmen. Öz zanını da öz erekiminiz gelsin deyip köpmanlı gurledilir. Ol hatta Hitrovski'nin adını hem tutup onun akvalinin bizlere sapak kolmalığına itti. Ne meni göz önünde tutan olsa da.
Deyip 20 yaşlarındaki Balkanı sökbetesimiz belledi. Türkmen häkimetleriniň sosial media ulanyjylaryna garşy alyp barýan kampaniýasy soňky döwürler hasda ýygzamlaşdy. Muňa ýurt ýaşaýjylarynyň ýüzüwe-ýüz bolýan gündelik kynçylyklaryny, häkimetleriň eden etdiligini açyk aýdyp çykarýan nägilelik videolarynyň barha artmagynyň sebäp bolýandygy bellenilýär. Azatlyk bilen sökbetdes bolýan yerli tinçlaryň aýtmagyna görä, bu ýagdaýlar dünýäniň iň bir repressiw ýurtlarynyň biriniň ýaşajylarynyň döwlet senzurasyndan geçip bilmeýän habarlary alyp, olar barada pikir alysmaklarynyň adaty bir ýagdaýa öwrülýändigini, türkmen rejiminiň pikir düşünje gödökçüliginiň suw saklamaýan gumbewede öwrülendigini görkezýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň liýarsyňyz. Soňky 10 ýyllyklarda ul gurluş meýdançasyna öwrülen we köp sanly ýaşaýyş saýy gurulan, ulanmagy berilen türkmen sanly ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä, ýylatyň jaý üçinçiligi goglaşmaýar. Hususan ýarawsyz adamlaryň, goly ýuky maşgallaryň jaý ýagdaýynyň barha kynlaşýanlygy habar berilýär. Hut şu ýagdaýlar bilen baglykda öz jaý meselesini, şeýle-de ýurtda giň eýranlygy aýdylýan korrupsiýa meselesini gozgap, açyçan çykyş eden türkmen raýaty Nurmurat Halmuradow aýdylmagyna görä ilki häkimet wekilleri tarapyndan gynalyp, soňra ýetirim boldy. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Türkmenistanyň raýaty Nurmurat Halmuradow özüniň ýaşaýyş jaý meselesi, şeýle-de ýurtdaky giň ýaýran korrupsiýa we ýygyrlamalar barada açyçan çykyş etmeginiň ýygyany aradan çykdy. Bu barada habar berýän türkmenistanly bloger Halmuradowyň türkmen häkimetleri tarapyndan gynamalara sezewar edilendigini aýdyp, onuň ölümine ýurdun howpsuzlyk güýçleriniň jogapkärdigini belleýär. Türkmenistandaky avtoritar dolandyryşy tanqidleýän blogger Talip Abbasow özüniň YouTube sahypasynda paýlaşan wideosunda 5 çağanyň kakasy we 1-nji topar maýyplyg bolan Halmuradowyň özüni ýüz tutandygyny aýdýar. Eferde ilk wada lakamisasynda çykyş eden Halmuradow soňra şahsyýetini açyçan mälim edip, özüniň 1-nji topar maýyplygyna garamazdan döwlet tarapyndan özüne ýaşaýyş jaýyň berilmeýändigini we tutuş maşalasynyň 1400 manat möçür ndäki maýyplyk puluna ýaşaýandygyny, onuň aglabasynyň jaý kreýine gidýändigini gurrun berýär.
Jaý urunny wekil bar görüşüp gelýär. Bardym, häkimlige geldim, uratdym. Prezidentiň poştasyny hat atdym, näçe gerek. Gorja bardym. Gorja bar ýana awalyn başlygyny bir ýerde tap bolan, görüp bolan, kim ony äýli. Onu näçe gerek bardyk bir gedegen başlygyny görüp bilmedigem duşu bilmedik.
Dip 1-nji topar maýyp häkimlikde özüne diňe kwartira bermek däl, eýsem özünü jaý nowatyna hem ýazmak islemeýändiklerini aýdýar. Halmuradow bulardan başga-da işe girmekdäki we çağalaryny çağalar bagyna yerleşdirmekdäki korrupsiýa ýagdaýlary barada hem gurrun berýär. Şondan soňra Halmuradowyň öýüne 3 ulagda 11 sany howpsuzlyk işäri gelip, onu we onuň aýalyny alyp gidýärler we olary bir ýeje gündi saklap gynaýarlar we gorkuzýar.
Menden alan dil hatlarını kol çektiren hatlarını varsam yeni oraya gidip şuları azat kurulasam talibim çıksa şu çıkayıp kurulaydı biz var adı şu taydak bolalı hatları var adı aydaysam gönül yoluna yitiriyaz çağınavam tek doğumu taşırıyaz hep çağınavam ancak kol yadır ay talib hıyal var yan bırat gayrat et Allah hak için kurulamındı ben var adı ben korkuma koydum dön çağınavamdan orkan çağınavamı dırarak korkan Olar ediyar olar ay bu edişin var ediyar hatlam var.
Dip Halmuradow Abbasow tarapyndan paýlaşylan ses ýazgyda bellýär. Şondan soňra blogger Halmuradowyň meselesine ünsü çekmegi besedýär. Muňa garamazdan bir näçe wagt geçen soň, has taýyny dekabryň başynda onuň aýaly Abbasow bilen habarlaşyp, adamsynyň aradan çykandygyny aýdýar. Blogger gynamalardan öň hem böwreklerinde agyr problemalar bolan Halmuradowyň ölümine türkmen howpsuzlyk güýçleriniň günäkärdigine inanýar. Abbasowyň maglumatynda Halmuradow Radowyň ýaşy, şeýle-de anyk haçan we nirede aradan çykandygy barada jikme-jik maglumat berilmeýär. Azatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada değişli türkmen häkimetleri şol sanda ýurdun içeri işler ministrligi bilen telefon arkaly habarlaşmak synançykları oňyň netije bermedi. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanyň häkimetleri ýyllar boýy ýurt raýatlarynyň öz ýüzbe-ýüz bolýan problemalary, kynçylyklary barada açyçan gurrun gozamagynyň öňüne alyp gelýär. Bu barada köpçülükde, sosial ulgamlarda çykyş eden ýa-da halkdan kömek soran raýatlar häkimetleriň basyşlaryna, ýerlemelerine sezewar edilýär. Geçen ýylyň may aýynda Türkiýede ýitirim bolan oglyny gözlemek üçin türkmen halkından kömek sorap, sosial ulgamda video paýlaşan marly raýata türk wizasy berilmedi. Bu barada maglumat beren türkmen aktivisti we maşgalanyň ýakyn garndaşy wizanyň berilmezligine türkmen häkimetleriniň täsir edendigine ynanýandyklaryny aýdyp, maşgalanyň basyş astynda galýandygyny bellediler. Adam hukuklaryny gorap çykyş eden Human Rights Watch guramasy 9-njy dekabrda ýaýradan beýanatynda hukuk bozulmalaryny paş eden we türkmen hökümetiniň siýasatyny parahatçylykly tankyt eden türkmen aktivistleriniň ýapyk we adalatsyz suwut proseslerinden soň tusawlukda galýandygyny aýtdy. Olaryň arasynda Murat Düşemow, Mansur Mingelow, Melikberdi Allamuradow we aklawçy Peygamberdi Allahberdiýew dagy bar. Türkmen häkimetleri we metbugat serişdeleri bu ýagdaýlar barada açyçan gurrun gozaman gelýärler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgyýetleşigini dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlar türkmen raýatlaryna girilen wiza çäklendirmelerini gowşatdy. Habarlardan ma'lum bolşy ýaly oku. İş aladaları şeyli de maskala katnaşıkları ile bağlı Amerika siyahat ediyen Türkmen sanlıların sanının son kuyularda görünötün artanını kaydılar ve bu kavar köp adamı beğenirdi deyip yerli sinçilerin bir ayetti. Temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyor.
Amerika Türkmenistan'ın rahatlarını girdilen viza çeklendirmelerini kovsadıp migrasiya bilen bağlı olmadık vizalara talınan qadağınlığı yatırdı. Sol bir wagtda Birleşen Ştatlarda hemiýetçilik ýasama üçin niýetlenen immigrasiýa wizalary, sol tanda green card boýunça çäklendirmeler taklanyp galýar. Bu barada 16-njy dekabrda Ak Tamyň ýaýradan täze proklamasiýasynda bellenilýär. Iýun aýynda Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň ilki çykaran proklamasiýasy 12 ýurdun raýatlary üçin Amerika girmegi doly gadagyny ýerdi we ýene 7 ýurdun sol tanda Türkmenistanyň ýaşajylaryna çäklendirmeler girdimegi göz öňünde tutýardy. Bu karar ýurdy dasary ýurtly terrorçulardan gorumak maksady we howpsuzlyk wehimleri bilen düşündirilipdi. Ilki karara laýyklykda Türkmenistan hem öz içine alýan 7 ýurdun raýatlaryna Birleşen Ştatlara hemiýetçilik, turist ýa-da student wizasy bilen gelmegine gadagynlyk girdildi. Amerikan häkimetleriniň düşündürüsine görä bu çäriler käbir ýurtlaryň raýatlarynyň Birleşen Ştatlaryň wiza düzenlerini köpçülükleýin bozmagy bilen baglalykda kabul edildi. Munun ýa-ni Türkmenistanyň daşary işler ministrligi seýrek reaksiýa bilen çykyş edip, bu karara asa düşünsmedilik we alada beýan etdi. Soňky döwürde Türkmenistan sahteti tasdiklamak we maglumat alysmak ulgamlaryny kämilleşdirdi. Şeýlede migrasiýa we howpsuzlyk meseleleri boýunça Amerika bilen netijeli hyzmatdaşlygy ýoly goýdy diýip Ak Tamyň 16-njy dekabrda ýaýradan dokumentinde bellenilýär. Munun netijesinde Türkmenistanyň raýatlaryna Amerika şu asaky wiza görnüşleri bilen girmek gaýtadan ruhsat berildi. B1 iş tutsuklaryna, gepleşiklere, maslahatlara we beýleki işewür çäherlerine gytgy möhletli gatnaşma üçin işewürlik wizasy. B2 siýahat etmek, garandaşlara barp görmek, bejerge almak ýaly maksatlar üçin siýahatçylyk wizasy. B1, B2 işewürlik we siýahatçylyk maksatlaryny bilelikde amala aşyrmagy mümkinçilik berýän utgusyk wiza. F Üniversitetlerde, kolejlerde we dil okuw merkezlerinde bilim alma üçin talip wizasy. M. Tehniki we hunar ugurlary boýunça okuwlar üçin hunar okuw wizasy we J. Tejribe, okuw, ilmi warlyk we medeni dinç alys maksatnamalary üçin alys çalys wizasy. Sol bir wagtda dokumentde Amerikada hemiýetçilik ýasama üçin niýetlenen immigrasiýa wizalary Sol tanda hemiýetçilik ýasaýyş ruhsatnamasyny almagy mümkinçilik berýän we wiza görnüşinde çekilýän green karta boýunça çäklendirmeleriň taklanyp galýandygy nykdalýar. Bu soňky ýyllarda agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän we esasy azatlyklary barha bolýan Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda Amerika gitmäge isleglerin ipesli artan, şeýle-de green kart alma üçin yüz tutýanlaryň göz görtüli köpülen döwrüne gabat geldi. Bu ugurda bar bolan statistiki tanlara görä 2016-njy we 2023-njy ýyllaryň aralygynda green card almak mümkinçiligine eýe bolan türkmenistanlylaryň sany 14 esse töwereği ýokurlanypdyr. Azatlan Türkmenistan'da aktişmeleri Türkmenistanlıların bu metelle üns filen sin edyendigini, xususan da Amerika'da imlaq bolan Türkmen raýatlarynyň ak taýmyň wiza çäklendirmelerini ýakyndan sinleýändigini habar beripdi. Birleşen Ştatlarda gozulmayan imlaq bolan Türkmen raýatlarynyň ýa-da ýokary wezipli adamlaryň sany barada anyk açyk maglumat ýok. Mundan başga noýabryň aýagynda Washingtonda Owanstandan gelen biriniň Milli Gwardiýanyň gusnuryny eden ýaraglyk hüjümünden soň Trumpyň administrasiýasy alada döredýän her ýurtdan gelen her bir daşary ýurtda üçin her bir green cardyň dowlu möçberde bir gaýtadan gözden geçiriljekdigini iglan etdi. Sol pursat alada döredýän ýurtlaryň Trumpyň iýun aýynda 19 ýurdy, sol sanda Türkmenistany hem anyk alada döredýän diýip klassifikasiýa eden döwletler diýi aýdyňlaşdyrylypdy. Resmi Aşgabat sol sanda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi soňky özgerişler boýunça häzirlikçe beýanat bilen çykyş etmediler. Bellemeli ýeri, hökümetçi Türkmen online neşirleri çäklendirmeleriň iýun aýynda girdilmegi barada aglaba dyman bolsalar, häzir gadaganlyklaryň bölekligini gowşudylmagyny giňden habar berýärler. Metbuat azatlygyny berk çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki media teristleri bolsa, bu meseläni doly üstünden düşürýärler. Bellesek, ak taýmyň 16-njy dekabrda ýaýradan proklamasiýasynda iýunda kabul edilen ilki dokumentde görküzilen ýokary töwekkelçilikli 12 ýurda, ýagny Awganystany, Burma, Çady, Kongo Respublikasyny, Ekwatorial Gwineýa, Eritreýa, Gaýita, Irany, Liwiýa, Somalia, Sudany we Ýemeni girdilen doly çäklendirmeler saklanyp galýar. Bu tanawa başga da 5 ýurt, ýagny Burkina Faso, Mali, Nigeria, Günorta Sudan we Siriýa goşuldy. Şeýlede çäklendirmeler Palestina awtonomiýasynyň häkimetleri tarapyndan berilen ziýaretçilik dokumentlerine degişli edildi. Mundan başga Türkmenistanyň hem uzal bolan çäkli gadaganlyk girdilen 7 ýurdun arasından 2 döwlet, ýagny Laos we Sierra Leone hem dowlu gadaganlyk ornaşdyrylan sanawa goşuldy. Şeýlede täze 15 ýurt aglaba Afrika döwletleri çäkli gadaganlyk sanawyna girdildi. Bu çäherler 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwarından güýje girer. Proklamasiýa Amerikada hemişelik ýaşamagy kanuny ruhsaty bolanlary, elinde vizasy bolanlary, türgenler we diplomatlara niýetlenen kesýetli wiza görnüşlerini we ýurda gelmegi Amerikanyň bähwitlerine hyzmat edýän şahslary göz öňünde tutmaýar.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemininiň liýarsyňyz. Balkanawat vilayatynyň Daýhan wazarynyňdaky döwlet dukanlaryna inni 3 gün bäri hatda ardan ýumurtga hem satylmaýar diýip Azatlygyň habarçysy 18-nji dekabrda habar berdi. Onuň sözlerine görä, döwlet dukanlary toplumynyň resmiýleri bu ýagdaýy bi-taraplyk gaýramynyň öň ýanyna gurnulan arzanlaşdyrylan azyk söwdasynyň möhletiniň tamamlanmagy bilen düşündirýärler. Resmiýler inniki arzanlaşdyrylan azyk Sudanyň 22-nji dekabrda täzeýil bayramçylygy münasibetli başlanjakdygyny aýdýar diýip çeşme aýtdy. Habarçy bilen anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjylar Pakistanyň, Iranyň ardan doňdurylan we halal sertifikatly sygyr etini 35 manatdan satyn alanlyklaryny gürrüň berdiler.
Et tağımı qoğu ekene, emma köp vaqt qaynatmalaya. Bir gün öňünden uksu sepip, kiwi suwuna garyp goýsaň we soň dürli tağam berjiler bilen bişirseň, ýumşak bolup bişýäri. Bolmasa aşa gaty, hamana garry malyň eti ýa-da zubruň eti ýaly. Umuman 150 manada yerli eti satyn alanyňdan qoğu, erwet däl, ýöne ýağı köp. 60 götürümden qoğrak ýağly eti satyldy.
Diýip bir ýaşaýjy etdi. Arzanlaşdyrylan söwda döwründe tovuk gudyny satyn alanlar bu gezek satylan tovuk gudlarynyň möhleti geçen bolup çykanlygyny, olaryň erwet ýetlenenligini aýtdylar.
Тоук бутларны ирден, доң ягдайда сатиярлар. Гапыда сатылан харит идына алынмайар диен язгы койыптырлар. 7-нче бөлүмүн офицерлери раят эшигинде келип, адамдардын телефондо сурат алмагына, хатта кеплешмегине хем рухсат бермедилер. Сөвда ресмилер болса, 18 манатлык күнөва карьягыны өз танышларына хасапсыз муктарда сатып, шәһәр халкына арзан яг куторду дидилер. Юрита гуллукларын офицерлери болиян коррупция көз юмярлары.
Дип бир яшайчы адамдардын бу ягдайга катык ахарларынын келенлигин хем сөзүнө кошту. Onun pikirçe davalaşan köp bolunsun ardanlaştırılın sevdanı vaqtlayın toqtudun olmaqlar hem mümkün. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun.